สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับบทความนะคะเรื่องรถยนต์ไร้คนขับกับความปลอดภัยบนท้องถนนอยู่นะคะเป็นตอนที่2นะคะก็จะมาต่อกันเลยนะจากคำถามที่ยังทิ้งไว้จากตอนที่แล้วนะคะว่ามันคืออะไรบ้างค่ะทำไมประเทศสหรัฐอเมริกาถึงมีอัตราคนเสียชีวิตจากการเดินท้องถนนเนี่ยสูงกว่าประเทศที่ร่ำรวยประเทศอื่นๆเขาบอกว่าถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยคนจะตอบมาแบบคำตอบจะพลั่งพลูมากเพราะว่าเขาจะบอกไว้ได้ว่าว่ามันเกิดจากอะไรนะคะคืออย่างข้อเมื่อกี้ถามว่าในปัจจัยอะไรบ้างเนี่ยยังงงยังไม่ค่อยแน่ใจว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างคือยังไม่กล้าฟันธงนะคะแต่ว่าพอเป็นถามเรื่องว่าทำไมสหรัฐอเมริกาถึงตัวเลขนี้สูงกว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาก็บอกว่า1อเมริกาเนี่ยขับรถมากๆคือคนชอบเรียกว่าอาจจะเป็นทั้งในแง่คนชอบขับรถมากกว่าเดินหรือว่าประเทศไม่เอื้อให้เดินด้วยเลยต้องขับรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าตัวเลขของคนขับรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันสูงกว่าประเทศที่ร่ำรวยอื่นๆนะคะเยอะมากนะคะแล้วก็คนเหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่ในเมืองนะคะซึ่งในเมืองเนี่ยคือเรียกว่าเป็นส่วนที่คนใช้รถใช้ถนนค่อนข้างเยอะแล้วก็คนเดินเท้าก็จะเยอะด้วยเหมือนกันเพราะมันคือตัวเมืองแล้วเขาก็บอกว่าตัวนี้ค่ะในแง่ของท้องถนนที่ตัดอยู่ในตัวเมืองเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบที่ยังไงดีไม่ได้คุณภาพทำให้เหมือนกับว่าการที่รถยนต์จะขับแบบเร็วๆเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่าเรียกได้ว่าคือยังไงดีอธิบายยังไงดีคือบอกว่าคือพออยู่ตัวเมืองนี้เนี่ยคนเนี่ยที่เดินบนท้องถนนเนี่ยก็จะเรียกว่าจะเดินจากบ้านไปที่ทำงานนะคะหรือแม้ว่าจะไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยมันก็อยู่เรียกว่าเป็นชุมชนละกันซึ่งตรงชุมชนเหล่านี้ค่ะถนนเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้นะคะกับพื้นที่เหล่านี้ว่าจะเป็นบ้านว่าเป็นที่งานเป็นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซึ่งทำให้เนี่ยถนนอยู่ใกล้กับการที่คนใช้ชีวิตเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดการชนกันมากขึ้นอันนี้คือเหตุผลของเขานะคะต่อมาเขาบอกว่าสปีดลิมิตเนี่ยเรียกว่าการจำกัดความเร็วเนี่ยความเร็วที่จำกัดไว้เนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะเรียกว่าใน20ปีที่ผ่านมามันเพิ่มสูงขึ้นตลอดนะคะโดยทั้งที่รัฐก็ทราบนะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญก็ทราบนะคะว่าการที่ความเร็วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแม้เพียงนิดเดียวนะคะมันจะส่งผลต่อเรียกว่าชีวิตของคนที่ถูกชนเลยอะเขาเรียกว่าเพิ่มขึ้นเร็วนิดนึงเนี่ยนี่อาจตายได้เลยหรือว่าถ้าเกิดช้าลงนิดนึงเนี่ยอาจจะรอดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะบอกว่านักวิศวกรที่ออกแบบถนนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีแนวโน้มที่จะดีไซน์หรือออกแบบถนนให้แบบว่าให้สามารถขับรถได้เร็วมากขึ้นเรื่อยๆคือเรียกว่าพยายามจะเรียกว่าเขาคงมีเป้าหมายแล้วค่ะว่าให้มันเดินทางเนี่ยได้ขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้นนั่นคือหมายความว่าทำสปีดได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อมานะคะเขาก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนอเมริกาเนี่ยชอบขับรถ SUV หรือชอบขับรถ Pick up นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นรถที่ชนปุ๊บเนี่ยคนมีอัตราการตายสูงมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าอัตราการตายเนี่ยจากการถูกรถเหล่านี้ชนเนี่ยมันสูงถึง2-3เท่าเลยนะคะคือเรียกว่าสูงกว่าปกติเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะมันก็เรียกว่าเป็นมุมกลับนะคะคือรถคันใหญ่คันโตอย่างเงี้ยมันเพิ่มอัตราการเสียชีวิตของผู้คนที่เดินเท้าแต่ในเดียวกันมันก็เพิ่มอัตราความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของผู้ขับรถยนต์แล้วคนอยู่ในรถเนี่ยจะรู้สึกปลอดภัยมากๆนะคะแต่ว่าจะทำให้คนเดินเท้าเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเดิมเยอะเลยนะคะแล้วก็เหตุผลสุดท้ายของการที่สหรัฐอเมริกาการเป็นตาเสียชีวิตสูงกว่าประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยเพราะว่าโฟลค่ะเขาบอกว่าflow of traffic นะคะหรือการไหลของจราจรที่แบบว่าไม่ได้มีการถูกแบบว่า interrupt เลยเรียกว่าแบบสามารถไหลเรื่อยๆเลยนะคะคือเรียกว่าไม่มีไฟแดงมาคอยหยุดให้มันหยุดนะคะให้มันรถมันหยุดบ้างแบบหยุดการไหลของจราจรบ้างเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่ค่อยมีโดยที่เขาบอกว่าเรียกว่าเมืองใหม่ๆเนี่ยเมืองใหญ่เมืองใหม่ๆเนี่ยก็จะได้รับการออกแบบนะคะเพื่อเ เพื่อให้โฟลว์การไหลของจราจรเนี่ยมันเป็นไปได้แบบสมูทมากๆคือแบบไม่มีการถูกขัดจังหวะอะค่ะซึ่งตรงนี้มันก็อย่างที่บอกมันดีต่อรถยนต์ดีต่อผู้ขับแต่มันไม่ดีต่อคนเดินเท้าเลยเหมือนอย่างแบบจะหาที่ข้ามถนนทีเนี่ยเดินไปอีก2โลอ่ะเขาก็จะไม่เดินกันถูกไหมเขาก็จะแบบอ่ะก็ลองใส่ใจข้ามตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้มีอัตราการเสียชีวิตสูงเพราะว่ารถมันมาเร็วมากอาจจะแบบไม่เห็นตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเหตุผลนะคะโดยสุดท้ายนะคะเรียกว่าไม่ใช่สุดท้ายเนาะเรียกได้ว่าต่อมาเนี่ยเขาก็เล่าพูดถึงต่อนะคะว่าปัจเจกบุคคลเนี่ยก็สมัยก็จะตัดสินใจนะคะแบบที่แย่ที่สุดนะคะซึ่งอันเนี้ยมันพูดยากเนาะในสถานการณ์ที่มันแบบมีเวลาการตัดสินใจไม่เยอะทำให้เขาตัดสินใจได้ไม่ถูกต้องและทำให้เกิดผลเสียคือทำให้คนเดินทางเนี่ยเสียชีวิตนะคะต่อมาเขาก็พูดถึงในแง่ของตัวมือถือนะคะเขาก็มีคนมาบอกแล้วค่ะว่าจริงแล้วปัญหาเนี่ยมันคือการที่คนเราปัจจุบันเนี่ยไปโฟกัสหรือไปใส่ใจมือถือมากกว่าและมือถือเนี่ยเขาบอกเป็น monopolize our limited attention ก็ต้องเรียกได้ว่าคือมนุษย์เนี่ยมีลิมิตนะคะในการที่จะเหมือนใส่ใจหรือว่าสนใจอะไรในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะโดยที่มือถือเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมานะคะเพื่อดึงดูดนะคะความสนใจของเราไปนะคะโดยที่เขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่ามีการทำการวิจัยนะคะว่าพ่อแม่เนี่ยก็จะบอกให้เด็กๆเนี่ยสัญญานะว่าจะไม่ใช้มือถือนะคะในขณะขับรถนะคะแต่จากผลการศึกษาในการทำโฟน tracking แล้วเรียกว่าติดตามการใช้โทรศัพท์เนี่ยเขาพบว่าคือเด็กๆก็ไม่ฟังหรอกก็ใช้มือถือในระหว่างขับรถอยู่ดีนะแล้วก็ที่สำคัญที่น่าสนใจคือพ่อแม่ก็ใช้เหมือนกันทั้งที่บอกเด็กๆว่าห้ามใช้อันนี้เป็นอะไรที่ย้อนแย้งนะคะแล้วก็เช่นกันที่เล่าตอนแรกว่าผู้คนเดินเท้าก็โดนดิสแทรกเหมือนกันนะคะด้วยมือถือนะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าทางซานฟรานซิสโกนะคะแล้วก็นิวยอร์กเนี่ยก็ได้มีการออกแคมเปญนะคะรณรงค์แบบเรียกว่าต่อต้านการเดินแบบไม่ใส่ใจเขาเรียก inattentive walking นะคะโดยที่พยายามจะผ่านกฎหมายนะคะร่างกฎหมายว่าการที่คุณใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยระหว่างข้ามถนนเนี่ยมันจะถูกปรับคุณจะถูกปรับถ้าเกิดคุณเดินเทคไปหรือเดินดูมือถือไประหว่างข้ามถนนนะคะทีนี้มาทางฝั่งยุโรปบ้างนะคะยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าเลยเขาให้ชื่อประเทศที่เขาไปสำรวจมาคืออังกฤษนะคะเบลเยียมนะคะเยอรมนีนะคะสเปนฝรั่งเศสออสเตรียแล้วก็ไอซ์แลนด์นะคะเขาบอกว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้คนเดินถนนของประเทศเหล่านี้นะคะเรียกว่าเป็นครึ่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะคะคำถามคือเหตุผลที่อัตราการเสียชีวิตมันน้อยลงเนี่ยเป็นเพราะว่าคนประเทศเหล่านี้โอ้ยมีวินัยมากเลยแบบไม่ดูมือถือระหว่างข้ามถนนหรือเปล่านะคะคำตอบก็อันนี้เดี๋ยวลองดูต่อไปนะมันเกิดจากอะไรนะคะที่บอกว่าอัตราการเสียชีวิตมันน้อยกว่าสหรัฐอเมริกาเยอะนะคะแต่ตอนนี้เขาตั้งถามว่าเป็นเพราะมือถือหรือเปล่าที่แบบคนเหล่านั้นมีวินัยมากเลยไม่ใช้มือถือระหว่างเดินนะคะอันนี้เก็บไปก่อนนะคะว่าคำถามนี้มันจะมีคำตอบว่าอะไรนะคะแต่เขาบอกว่าภายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็ทำวิจัยมาต่อเขาบอกว่าการเสียชีวิตเนี่ยมันจะสูงนะคะในแถบที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนยากจนนะคะหรือแม้แต่เป็นคนผิวสีนะคะเพราะว่าเขาบอกเหตุผลที่มีการเสียชีวิตตรงบริเวณนี้สูงกว่าที่เป็นที่คนร่ำรวยหรือใจกลางเมืองที่เป็นศูนย์เสียการเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้จะไม่ค่อยได้รับงบประมาณเนาะในการทำพวกทั้งแม่สะพานลอยอุโมงค์ข้ามถนนนะคะหรือแม้แต่ทางม้าลายก็ตามทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็ต้องเสี่ยงโชคตัวเองในการข้ามถนนแต่ละครั้งนะคะคุณเบนเวลเลอร์นะคะจาก World Resource Institute เนี่ยเขาก็บอกว่าการ distraction ของทั้งคนขับแล้วก็ทั้งคนเดินเนี่ยมันคือเรียกว่าไงดีมันคือ distraction อะคือมันไม่ใช่เหตุผลหลักเขาสุขอย่างนี้กันเขาบอกว่าคือการที่คุณผักบอกว่าเนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้มากขึ้นที่คนเสียชีวิตมากขึ้นเนี่ยเป็นเพราะไม่คนขับก็คนเดินอะไม่ระวังเองหรือไม่ใส่ใจในการขับขี่หรือเดินหรือใช้ถนนนะคะ ฮาว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่รูทคอนะมันไม่ใช่สาเหตุที่เป็นรากฐานของปัญหานี้นะคะเพราะว่าการที่คุณบอกว่า2คนนี้ใครสักคนนึงต้องเป็นคนผิดหรือเป็นคนรับผิดชอบเนี่ยมันคือการโยนภาระให้กับปัจเจกบุคคลน่ะคือมันการโยนภาระให้เขาอ่ะซึ่งไม่มีการพูดถึงสิ่งแวดล้อมที่คนเหล่านี้ทั้งสองคนเหล่านี้อยู่เรียกว่าคือเขาพยายามจะบอกว่าให้มองไปว่าถนนน่ะมันออกแบบมาดีหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เขาจะเน้นย้ำว่านั่นคือนั่นคือเป็นปัญหานะคะเรียกว่าเป็นรูทคอสของปัญหานี้นะคะค่ะคืออันนี้ให้เป็นโจทย์ไว้นะคะว่าคุณเบนเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาคือการออกแบบถนนนะคะสิ่งแวดล้อมที่มีถนนตั้งอยู่ในตัวเมืองนะคะทีนี้คนที่บริษัทที่ผลิตคาร์นะคะระดับโลกหลายๆแห่งเนี่ยก็พยายามที่จะนำเสนอนะคะ new solution นะคะสำหรับnew era นะคะเรียกว่ายุคใหม่เลยนะคะก็คือโดยการบอกให้ซื้อรถคันใหม่สิซึ่งรถคันใหม่ที่ว่าเนี่ยคือรถที่มีself driving อะค่ะเรียกว่าคือรถที่ขับเองได้นี่คือสิ่งที่ทางผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยนำเสนอว่าเป็นโซลูชันที่ลดอัตราการเสียชีวิตนะคะโดย Volvo นะคะยกตัวอย่างในปี2010นะคะแล้วดูใบไม้ผลิตปี2010นะคะได้มีการปล่อยออกมานะคะได้มีการนำเสนอนะคะรถยนต์นะคะที่สามารถรับรู้ได้ถึงผู้คนเดินทางแล้วก็จะเบรกอัตโนมัติเลยถ้าเกิดเรียกว่ามีอัตราการไม่รู้ถ้าใกล้คนเนี่ยมันก็จะเบรกอัตโนมัตินะคะสิ่งสำคัญก็คือสิ่งเขาวิจัยเจอมาก็คือเขาบอกว่าส่วนแล้วคนที่ขับรถชิ้นเนี้ยก็ไม่ค่อยรู้นะว่าระบบเนี่ยมันทำงานยังไงรู้แค่ว่าถ้าเราใกล้ชนคนมันจะหยุดอันนี้สิ่งที่คนส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารมาละกันได้รับข้อมูลมาแต่ไม่รู้ว่าทำงานอย่างไรระบบมันเป็นอย่างไรมันดีเทคยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่รู้มากนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือนะคะมันมีหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยหรือหลักฐานที่เด่นชัดเนี่ยในการพิสูจน์ว่าประโยชน์ของระบบเนี้ยที่มีต่อโลกจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าได้ว่าการทดสอบการที่รถยนต์จะเบรกเมื่อเจอคนเนี่ยจะถูกทดสอบอยู่ในแลบมากกว่านะคะซึ่งจะไม่ค่อยมีการทดสอบในสถานการณ์จริงเท่าไหร่นักนะเขาก็ยกตัวอย่างเช่นว่าในการเทสเนี่ยเวลาการเทสพวกการชนคนเนี่ยเขาจะเทสเฉพาะในถนนที่ขับตรงๆคือขับตรงๆเลยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการที่เป็นการยูเทิร์นหรือการเลี้ยวหรือสักอย่างที่มันเกิดขึ้นในเรียลเวิลด์มากกว่าการที่คุณทดสอบในแลบนะคะตรงนี้เลยเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะว่าการที่มีเซลฟ์ไดรฟ์วิ่งคาร์เนี่ยมันจะช่วยตรงนี้นะคะและที่สำคัญนะคะคือการที่บอกว่าตรงนี้ค่ะการถึงแม้ว่ามีการเพิ่มนะคะของรถยนต์ที่สามารถหลบเลี่ยงการชนวัตถุอะไรต่างๆได้ตั้งแต่ปี2010นะคะคือบอกรถยนต์เหล่านี้มันเริ่มได้รับการเรียกว่าโฆษณาหรือนำมาใช้ในประเทศบางประเทศจริงๆเนี่ยตั้งแต่ปี2010รถยนต์นี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยอัตราการตายก็ไม่ลดลงนี่มันก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นตรงนี้มันน่าจะไม่ใช่โซลูชันที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะถ้ามันถูกต้องเนี่ยคนต้องเสียชีวิตน้อยลงนะคะคือทีนี้มาดูฝั่งของเทคบ้างนะคะ Google ค่ะ Google ปี2019นะคะเขาก็บอกว่านะคะGoogle เนี่ยทำ product ตัวนี้เทคโนโลยีตรงนี้มาเนี่ยเพื่อตอบโจทย์ safety ของคนเดินเท้านะคะเขาพูดหรือว่านี่คือเป็นการทำเพื่อตอบโจทย์ของคนเดินเท้านะคะเขาบอกว่าโดยเฉพาะกลุ่มที่แบบเป็นพวกเขาก็มองต่อไปนะคะว่ากลุ่มผู้ขับแท็กซี่นะคะหรือแม้แต่การแบบขนส่งระยะไกลว่าจะเป็นรถบัสนะคะหรือแม้แต่การพวกที่ขับรถคอนเทนเนอร์ต่างๆเนี่ยต้นทุนหลักๆเลยนะคะขององค์กรนะคะที่ทำเรื่องโลจิสติกเนี่ยมันคือต้นทุนที่คุณต้องจ่ายให้กับคนขับที่เป็นมนุษย์นะคะซึ่งคนขับที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ยินดีจ่ายนะถ้าเขาไม่มีข้อจำกัดดังต่อไปนี้คือข้อจำกัดของมนุษย์คือต้องหลับนะต้องมีเวลาที่ต้องพักให้หลับนะคะต้องมีเวลาไปเข้าห้องน้ำนะคะคือตรงนี้ค่ะทางผู้จัดการก็บอกว่าการที่บริษัทเนี่ยพยายามจะอินโทรดิวพยายามจะนำไอ้พวก driverless car เนี่ยมาแบบมานำเสนอเนี่ยจริงๆมันคือการลดคอสนะเพราะหมายว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่รถยนต์มันขับเองได้ด้วยตัวมันเองเป็นหุ่นยนต์ AI อย่างเงี้ยค่ะคุณก็ไม่ต้องจ้างคนขับแล้วนี่ คุณก็ให้มันขับเองซึ่งตรงนี้จะเป็นการลดต้นทุนมากๆเลยในการดูแลพนักงานคนนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดรถยนต์เหล่านี้มันสามารถโอเปเรตโดยใช้ไวเลสได้นะคะเขาจะรถยนต์สามารถส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปกับไปยังศูนย์บัญชาการได้ทันทีแล้วก็สามารถเก็บข้อมูลและวิเคราะห์อะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะแล้วนี่ตัวอย่างเขาคือว่า Uber นะคะก็ก่อนที่จะพูดถึง Uber นะคะก็วันนี้หมดเวลาหมดแล้วนะคะก็ขออนุญาตยกยอดนะคะไปตอนสุดท้ายนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่อง Uber แล้วก็พวก Silicon Valley นะคะว่าเขามาพูดอะไรบ้างแล้วก็มี case study อะไรบ้างนะที่จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังด้วยนะคะก็วันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะคะ Thank you.